Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Astăzi vorbim despre un subiect de actualitate care ne privește pe toți, fie că vorbim despre sănătatea noastră, a copiilor noștri sau a celor dragi, și anume obezitatea. Nu mai este de mult vorba doar despre estetică, ci despre una dintre cele mai serioase probleme de sănătate publică, o afecțiune care afectează inima, ficatul, articulațiile și, poate cel mai grav, calitatea vieții. În România, datele sunt tot mai îngrijorătoare. Numărul persoanelor supraponderale sau obeze crește de la un an la altul, iar pandemia nu a făcut decât să accelereze această tendință. De ce ajungem să ne îngrășăm? De ce nu reușim să slăbim? Ce greșeli facem în dietă și ce soluții există? Discutăm astăzi cu o invitată cu totul specială, doamna profesor dr. Cornelia Bala, profesor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca și medic primar pe diabet, nutriție și boli metabolice în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și mai ales că discutăm în această seară despre o problemă cu care un număr din ce în ce mai mare de români se confruntă, și anume obezitatea. Care este motivul pentru care incidența persoanelor cu obezitate în România crește?
Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Este o plăcere să revin de fapt la dumneavoastră în studio și să încercăm pe toate căile posibile să promovăm ideile corecte legate de riscurile pentru starea de sănătate ale diversilor factori și metodele verificate, să spunem, de tratament. Cred că aceasta este una din misiunea noastră ca și profesiune medicală și chiar mi-aminteam că nu foarte de mult l-am aniversat pe profesorul Iuliu Hațeganu și dânsul spunea că universitățile au mai multe roluri, să spunem, și unul dintre roluri este și acesta de deschidere către cetate, către societate, astfel încât cunoștințele pe care în diversele domenii universitare le dobândim să poată să ajungă la cât mai multe persoane.
Și să fie de ajutor și astfel să poată scădea numărul de pacienți, pentru că spitalele sunt supra-solicitate, dar de asemenea ne interesează și fericirea oamenilor. Este cu adevărat obezitatea o problemă pentru români?
Da, este o problemă pentru români și nu doar pentru români. Practic, semnale legate de frecvența îngrijorătoare la care a ajuns obezitatea atât în rândul adulților cât și, din păcate, în rândul copiilor provin practic din toate continentele globului, dar cu atât mai mult din zonele pe care noi le considerăm mai dezvoltate, zona nord-americană, zona europeană, în care cifrele sunt îngrijorătoare și ați menționat de altfel și dumneavoastră faptul că între adulți unul din doi, ba chiar mai mult de 50%, prezintă un exces de greutate. La copii în România această prevalență raportată este undeva în jur de 10-15%, dar ceea ce este mai îngrijorător la această grupă de vârstă, pe care și noi o considerăm ca o direcție prioritară pentru prevenție, este ritmul estimat de creștere. În fiecare an, în ultimii ani, Federația de fapt Mondială a Obezității publică un atlas cu aceste cifre epidemiologice și în ultimii ani România, din punct de vedere al obezității la copii, este încadrată în grupa țărilor cu risc foarte mare de creștere a obezității, se estimează cam 5% pe an.
Aceasta este o veste îngrijorătoare și tristă.
O socoteală, 5% pe an în 5 ani înseamnă încă 25% față de ce avem
de media
astăzi.
Actuală.
De media actuală, deci da. Cifrele sunt îngrijorătoare, preocupă lumea medicală, nu doar de la noi, ci și pe plan mondial, și acesta este și un fapt cumva îmbucurător, că ne preocupă mai mult și încercăm să înțelegem mai mult, de fapt, care sunt mecanismele acestei boli.
Ce le produce, de ce apar în anumite zone de pe glob, de ce nu apar în altele? Sunt anumite produse alimentare ce potențiază pofta de mâncare, este un ciclu vicios. Despre toate aceste lucruri vom vorbi în cadrul emisiunii, dar aș vrea să începem prin a defini obezitatea. Când vorbim despre obezitate, este, și dacă este doar o problemă de greutate sau putem să vorbim deja despre o boală, despre o afecțiune.
Obezitatea este recunoscută în ultimii ani ca o adevărată boală cronică, lucru care e adevărat că nu s-a întâmplat așa pe scară istorică, să spunem, cum este cazul, nu știu, diabetului, bolilor cardiovasculare, hipertensiunii, la care nimeni nu mai are nicio îndoială că ne putem referi ca la boli cronice, și care necesită, mă rog, anumite metode de intervenție. Obezitatea mult timp a fost, e adevărat, considerată un defect estetic și nu o boală adevărată, să zicem, între ghilimele.
În trecut era chiar un simbol al bogăției, al opulenței, da. Și cu cât erai mai gras, cu atât erai mai frumos și mai apreciat, dar pe măsură ce timpul a trecut, lucrurile s-au schimbat.
Dar să știți că acesta este, mă rog, sigur, dacă ne uităm la picturile Renașterii și, mă rog, la lucrările de, care țin de domeniul artei și literaturii, da, este adevărat că persoanele corpolente, cum se zicea, erau considerate ca și exponențe unei vieți bune, dar deja Hipocrate a spus că cei care sunt prea corpolenți au risc mai mare de a muri. Deci, practic, era recunoscută totuși această, sau era recunoscut acest risc al
asupra sănătății,
obezității, da. Adică până la urma unui exces de țesut adipos sau țesut gras. Apropo de ce mă întrebați, care este definiția obezității? Obezitatea este o boală cronică definită prin o cantitate în exces de țesut gras, țesut adipos, care are consecințe asupra stării de sănătate și calității vieții. Așa trebuie să o privim, să o înțelegem și noi ca și medici, mă rog, personal medical, așa să ne purtăm cu persoanele care, într-un context, cum să zic, care poate să fie variabil apropo de factorii care au dus la apariția obezității, au ajuns în această situație, să spunem, medicală, în care suferă de boala care se numește obezitate.
De ce ajungem să ne îngrășăm?
Aici sunt mai multe teorii așa și filogenetice, să spunem, care încearcă să explice faptul că asistăm în epoca modernă, să spunem contemporană, la o creștere atât de accelerată a
obezității.
Și se discută de importanța factorilor genetici, dar cumva în contextul în care, deși, în fine, unii nu sunt 100% de acord, dar marea majoritate a cercetătorilor agrează explicația, să spunem, că este mai mult decât
o idee. Că fără doar și poate avem și o
Că există un teren genetic care în vremurile preistorice, când accesul la hrană era intermitent, ne referim aici la, mă rog, epoca paleolitică și începutul evului mediu și antichității, cumva aparatul nostru genetic așa este construit și, mă rog, știm cu toții că genele sunt cele care după aceea determină procesele biologice. Deci așa suntem construiți încât în perioadele în care avem acces nelimitat sau, mă rog, acces mai important, să spunem, la hrană, să economisim o parte din energia obținută din hrană, astfel încât să ne ajută pentru perioadele în care nu vom avea acces la hrană.
Da, așa este. Un alt lucru care s-a observat a fost acela că familiile cu copii obezi, familiile obeze vor avea la rândul lor copii obezi și aceștia vor transmite mai departe această moștenire. Fie că este o moștenire transmisă genetic, fie că este o moștenire probabil dobândită prin asimilarea stilului de viață al părinților, pentru că aceasta este cea mai plauzibilă explicație. Mănâncă la fel, gătesc la fel, au aceeași mod de viață.
Da, așa este. De cele mai multe ori, cele două categorii de factori, cei genetici predispozanți și factorii de mediu, care în general sunt comuni în mediu familial, să spunem, se cumulează și duc la această creștere în greutate și care, dacă ne gândim sau încercăm să găsim o explicație simplă, dacă nu chiar simplistă, ar însemna că mâncăm prea mult față de ceea ce consumăm prin, mă rog, procesele de ardere, metabolismul bazal și activitatea fizică. Dar, iarăși, poate asta așa este cumva, nu neapărat un factor încurajator, dar știți că foarte multe persoane cu obezitate suferă de acea stigmatizare, de acea modalitate în care nu sunt privite cum
societatea
ar trebui.
Da. Se adresează diferit în funcție de modul în care arăți, în modul în care ești îmbrăcat și în modul în care vorbești, și obezitatea nu. Este de multe ori în avantajul persoanelor.
Așa este, dar se estimează că așa profilul genetic al omului actual și nu numai este de așa natură, să spunem, încât în medie 15% din populația generală nu are aceste gene și sunt foarte multe, acest profil genetic care să-i predispună la acumularea în exces de grăsime. Și circulă așa și un fel de glumă, că aceia sunt oamenii pe care avem în jur, da? Dacă ne gândim, nu sunt foarte mulți, care pot să mănânce oricând, oricum și care pur și simplu își păstrează greutatea normală.
Nu se îngrașă, dar se îmbolnăvesc.
Bineînțeles că sunt alte consecințe. Sunt doar 15%. Restul de 85% dintre noi au acest profil genetic care îi predispune, dacă nu sunt atenți la elementele de stil de viață, să acumuleze rapid, mai mult sau mai puțin rapid, în greutate și să aibă dificultăți atunci când încearcă să își reducă greutatea.
În contextul vieții actuale, în care industria alimentară este extrem de dezvoltată și se cere foarte mult de la, se dorește să cumpărăm și una și alta, să avem cât mai multe, este posibil ca în aceste alimente să fie substanțe ce să dezechilibreze această balanță fină, hormonală, grelină, leptină și așa mai departe, deci hormonul sațietății și cel al foamei să fie dați un pic peste cap, lucru care să îi facă pe oameni să mănânce chiar și atunci când nu le este foame?
Există cercetări în acest sens, dar ele încă nu sunt foarte concludente, încât să spunem că au fost identificate anumite substanțe, aditiv până la urmă, că despre asta este vorba, în alimentele acestea industrializate pe care sau procesate sau ultraprocesate, pe care o bună parte din populație le folosește ca și sursă principală de hrană. De ce? Pentru că în epoca modernă, actuală, nu mai suntem decât într-o foarte mică măsură încadrat, să zicem, într-un mediu de viață în care alimentele se produc local, în care
s-au gătit acasă, foarte multă lume își comandă mâncarea.
Și aici sunt, într-adevăr, ca și, n-aș zice neapărat genul acesta de substanțe, dar se adaugă foarte multe glucide simple, zahăr, fructoză în acestea,
exact,
ca să le dea un gust mai plăcut. Iarăși acele grăsimi hidrogenate, care sunt foarte periculoase pentru riscul de ateroscleroză. Și da, este o discuție, inclusiv în plan științific, de a încerca o reglementare totuși a pieței produselor alimentare, astfel încât să se reducă la minim posibil expunerea populației la astfel de alimente. Și, pe de altă parte, ceea ce de asemenea ați menționat, aceste reclame care ziua de azi nu mai sunt doar la televizor, ci le vedem pe absolut toate canalele de comunicare și la care cei mai vulnerabili sunt copiii. Și aici,
și
în toate țările, da, copii, adolescenții, în mai toate țările s-au luat măsuri de reglementare acestor reclame la alimente nesănătoase care sunt adresate predominant copiilor.
Da, din păcate nu vedem reclamă la morcov, la castraveți, la snack-uri sănătoase, vedem la chipsuri, sucuri carbogazoase, înghețată și prăjitură, punând astfel o presiune destul de mare, chiar și pe părinții care se străduiesc să îi educe pe copii pentru a adopta un stil de viață sănătos. Revin la întrebarea despre rolul hormonilor în acumularea de grăsime și în îngrășare. Foarte multă lume dă vina pe tiroidă atunci când este vorba, și vom avea și o emisiune pe această temă, când este vorba de acumularea de kilograme în plus și pe alte dezechilibre hormonale, bineînțeles.
Da, aici cifrele pe care le avem, și mă rog, astea sunt deja confirmate de foarte mulți ani, arată că doar aproximativ 1 din 10 cazuri de obezitate este datorat acestor dezechilibre hormonale propriu-zise, să spunem, adică disfuncția tiroidei, hipotiroidismul, mai este hipersecreția de hormoni steroizi. Și, mă rog, și varianta de administrare a lor cu scopuri medicale sau mai puțin medicale, dar sunt relativ puține aceste cazuri. Marea majoritate sunt explicate, produse până la urmă, de această interacțiune între factorii genetici, mai avem și factori epigenetici, care înseamnă niște modificări nu în structura ADN-ului, dar mă rog, în modul în care este el organizat, și care apar, de exemplu, și de multe ori în timpul sarcinii, în cazul mamelor care nu au o alimentație corectă în timpul sarcinii, care câștigă mult în greutate în timpul sarcinii, și aceste modificări se transmit fătului.
Deci care modelează după... practic profilul exact, genetic da. Al copilului și exact. Îl predispun la îngrășare. Dacă mama este necumpătată și nu este atentă la alimentație, este foarte posibil ca acest lucru să fie transmis copilului mai departe.
Și asta practic se perpetuează din generație în generație.
Am vorbit despre factorii pe care nu putem să influențăm, nu putem să modificăm și nu țin de noi. Care este ponderea atunci când vorbim de obezitate a factorilor modificabili sau factorilor care țin de noi? Cât la sută este genetică, cât la sută ține de stilul nostru de viață și de alegerile pe care până la urmă fiecare dintre noi le facem în fiecare zi, pentru că cred că aici se rezumă totul. Ce aleg să mănânc astăzi, cum aleg să îmi trăiesc viața astăzi?
Este diferit într-o oarecare măsură de la o persoană la alta, dar în medie se estimează că undeva 50-60% din, deci mult totuși, din predispoziția pentru obezitate ține de factorii genetici. Deci am putea zice că cam jumătate ține de genetică, epigenetică, cealaltă jumătate de ceea ce facem noi ca și decizii, să spunem, legate de stilul de viață. Sigur, ne putem să ignorăm faptul că nu întotdeauna mediul care ne înconjoară este suficient de prietenos, să spunem, să ne ajute să facem și mai ales să menținem elemente
deciziile
ale
bune pe care le-am
de
luat.
Viață, da, pentru că intervin alți factori de presiune, să spunem,
sociale,
am menționat partea de reclame, timpul care nu ne ajută să gătim de fiecare dată mâncarea din surse cunoscute, să spunem, în care să știm exact ce ingrediente, în ce cantități sunt în felul de mâncare pe care, mă rog, îl pregătim nouă, dar îl
oferim cu familia,
și practic familiei, da.
Foarte mulți din telespectatorii noștri care au probleme cu greutate au încercat diverse diete și o mare parte din aceștia au fost dezamăgiți pentru că fie nu au reușit să slăbească, fie după ce au reușit să slăbească au câștigat dublu poate decât au avut înainte. De ce aceste cure de slăbire nu sunt eficiente și de ce este așa de greu?
Este, da, foarte greu. De ce? Pentru că, în general, lucrul ăsta se întâmplă în situația persoanelor care, din motive, mă rog, diverse, să spunem, au ajuns la un moment dat să se afle în stadiu de obezitate. Situația în care deja toate aceste mecanisme de reglare a foamei și, mă rog, senzație de săturare a sațietății sunt atât de perturbate încât ele se vor opune scăderii în greutate și vor încerca să conserve greutatea care cumva înseamnă...
Organismul este obișnuit cu această greutate.
Un anumit nivel de energie și atunci, da, prin forța voinței reușim să scădem în greutate, dar menținerea este extrem de dificilă. De ce? Pentru că foamea chiar se accentuează față de perioada în care am urmat, să zicem, o dietă mai restrictivă, mai scade un pic și metabolismul bazal, cumva corpul încearcă să se opună pierderii de energie și atunci foarte ușor se recâștigă greutatea pierdută. De aceea, de fapt, cheia unei intervenții, să spunem, de succes este prevenirea obezității, pentru că în momentul în care ea deja este prezentă, va fi greu, sigur, nu imposibil, pe lângă dietă, mișcare, mai avem acum și posibilități de medicamente, în unele situații chiar și chirurgia.
Doream să întreb despre rolul acestor medicamente și vom reveni la acest subiect în scurt timp. Aș dori înainte să vă întreb ce greșeli frecvente fac oamenii atunci când încearcă să slăbească.
O greșeală este să se lase, nu știu, fascinați de promisiunile acelor scăderi rapide în greutate prin diete care sunt și foarte restrictive, pentru că altfel ar fi imposibil să se scadă în greutate așa de mult și așa de repede.
Sunt periculoase pentru sănătate aceste diete?
Da, sunt periculoase pentru sănătate. Sigur, în anumite situații în care excesul de greutate este atât de mare încât, de exemplu, împiedică respirația, adică se ajunge la niște situații limit, atunci, da, ele se pot realiza, dar sub o strictă supraveghere. Altfel, acestea, în perioada în care ele sunt menținute și care de obicei este de câteva săptămâni, pentru că intervine acea senzație de foame, astenia, deci niște simptome neplăcute pe care cei care au încercat așa ceva sigur le-au experimentat și atunci opresc această dietă restrictivă și după aceea recâștigă mult în greutate și pe termen lung se intră în ceea ce cred că deja este cunoscut și de public, acel efect yo-yo sau greutate ciclică în care faci o cură de slăbire drastică, slăbești, nu ți atingi obiectivele de moment, că este un eveniment în familie sau în fine alte motive pentru care vrei să slăbești mult, le pui la loc, peste o vreme iarăși faci o astfel de tentativă care de obicei este cu mai puțin succes, dat fiind aceste modificări ale metabolismului care
deci nu trebuie să ne jucăm cu corpul nostru
chiar
pentru că vom avea de pierdut. Doream să vă întreb despre suplimentele alimentare pe care anumite persoane le folosesc pentru slăbire. Nu de puține ori am întâlnit în UPU doamne care, nu urgențe, da, doamne care au folosit astfel de suplimente.
Da, piața aceasta a suplimentelor este foarte puțin reglementată. Au fost situații în care chiar celebre, poate cei care nu sunt chiar foarte, foarte tineri, își amintesc un caz celebru de mare sportiv din România care a luat un astfel de supliment și care s-a dovedit că, de fapt, conținea un medicament propriu-zis de slăbire. Da, noi nu le recomandăm, sigur că ele sunt atractive așa, dar din acest motiv, că
Ați vorbit
folosim
totuși
anumite...
deci lăsăm
Da.
suplimentele la o parte pentru că acestea nu sunt verificate, nu sunt recomandate, de anumite medicamente ce ajută la slăbit și acum din ce în ce mai mult sunt populare câteva medicamente ce ajută chiar și vedetele de la Hollywood să slăbească și sunt foarte, este un marketing foarte mare pe aceste substanțe.
Această celebritate a făcut un deserviciu acestor medicamente, de fapt, pentru că ele sunt medicamente, cum să zic, ca și orice alt medicament pentru tratamentul unei boli cronice. O parte dintre ele, de fapt, cam toate au fost întâi folosite la persoanele cu diabet zaharat tip 2, cu rezultate bune, cu reducerea glicemiilor, reducerea greutății, deci sunt tratamente, cum să zic, aprobate, verificate, certificate de autorități și care trebuie folosite cu indicațiile
De rigoare.
corecte pentru tratamentul persoanelor care realmente au această boală numită obezitate.
Are, de exemplu, și semaglutida reacțiile ei adverse, se poate folosi oricând de către oricine sau trebuie avut mare grijă când folosim această substanță.
Efecte adverse are ca și orice medicament și mai are și contraindicații, nu foarte multe, dar ca și multe alte medicamente în afară de acestea care sunt pentru răceală, vitamine și așa mai departe, trebuie obținut, să zicem, în urma unei consultații medicale și cu o prescripție medicală de la un medic care cunoaște aceste substanțe, știe când se administrează, când nu trebuie administrate, astfel încât să evite, să spunem, posibilele efecte nedorite. Altfel, sigur, efecte adverse pot să apară, dar dacă suntem atenți și evaluăm corect pacientul, ele sunt limitate ca și severitate, putem să oprim medicamentul dacă este cazul și apar asemenea efecte adverse, ele ar trebui privite ca și orice alt medicament, cum sunt cele pentru hipertensiune arterială, pentru diabetul zaharat,
Ca un medicament privit cu
ca un
precauție, luat cu
medicament.
precauție și sub
Exact,
control
da.
medical.
Nici, adică cum să zic, nu trebuie considerat că este altceva decât un tratament propriu-zis care trebuie să fie prescris de un medic conform indicațiilor.
Pe scurt, ce poate face chiar de astăzi o persoană cu obezitate care dorește să slăbească? Care este primul pas? Acum la final de misiune și un sfat totodată.
Sfatul meu ar fi să discute cu un medic dacă nu au făcut-o deja. E adevărat că și în lumea medicală cunoștințele și expertiza în tratamentul obezității sunt în curs de constituire, dar sunt medici care înțeleg această patologie, știu care sunt etapele de tratament, sunt persoane la care vor fi suficiente aceste măsuri și sfaturi legate de alimentație, activitate fizică, la alții poate aceste medicamente și mai ales să nu se simtă vinovați sau, cum să zic, să nu evite să discută despre această boală, așa cum ar discuta despre orice altă boală, cu un medic din domeniul respectiv. Și doar aș vrea să menționez că există un site care se numește www.centreobezitate.ro. Dacă aveți nevoie de un medic care chiar se implică în tratamentul obezității, care are empatia și înțelegerea față de această boală, îi găsiți acolo cu toate detaliile.
Vă mulțumim! Vă mulțumim că ați fost alături de noi la această ediție dedicată uneia dintre cele mai importante probleme de sănătate ale societății moderne, și anume obezitatea. Am înțeles astăzi, împreună cu doamna profesor dr. Cornelia Bala, că obezitatea nu este doar o chestiune de voință sau de aspect fizic, ci o boală complexă influențată de factori biologici, sociali și culturali. Important este că există soluții, de la schimbări mici în stilul de viață până la tratamente medicale și sprijin specializat. Mesajul nostru este simplu: nu ignorați kilogramele în plus și nu lăsați rușinea sau frica să vă țină departe de ajutor. Sănătatea e un drum care începe cu un pas mic, iar acel pas poate să fie făcut chiar astăzi. Până data viitoare, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. La revedere! We'll be right back.